Dorim să ne ridicăm în picioare să citim un cuvânt din partea Domnului. Din 1 Samuel, capitolul 3, vom citi 10 versete, pagina Sfintele Scripturi, 293, 1 Samuel, capitolul 3, primele 10 versete. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar pe vremea aceea și vedenile nu erau dese. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns, iată-mă, și a alergat la Eli și i-a zis, iată-mă că-și m-ai chemat. Eli a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă. Și s-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă că-și m-ai chemat. Eli a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă că-și m-ai chemat. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil și a zis lui Samuel, du-te de te culcă și... dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți, Samuele, Samuele. Și Samuel a răspuns, vorbește, căci robul tău ascultă, amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim Domnului că suntem în casa Domnului, în casa de rugăciune și mi-am amintit un verset din Psalmul 84 unde spune, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. A veni la casa Domnului nu însemnează că locuiești în casa Domnului. Poți să vii la casa Domnului și mi-am amintit de un alt verset din Proverbe, capitolul 5, dacă nu greșesc, versetul 13, unde Solomon, înțeleptul, spunea, era cât pe ce să mă nenorocesc, dar nu la bir și nici la stadion. În mijlocul poporului și adunării era să mă nenorocesc. S-ar putea întâmpla situații să vii la casa Domnului și să nu-ți folosească la nimic. Ba mai mult, Apostolul Pavel spunea fraților din Corint, voi vă adunați, dar nu să vă faceți mai buni, ci să vă faceți mai răi. Este una să vii la casa Domnului și este alta să locuiești în casa Domnului. Este alta să fii o piatră duhovnicească în templul Domnului. Și de aceea psalmistul spunea, ferice de cei ce locuiesc în casa ta. Nu ferice de cei ce vin la adunare. Poți să vii la adunare și să desconsideri hrana care ți-o dă Domnul. Și zici, iară fratele ăsta predică, de aia știu predicile pe de rost. Și caz în latura în care au fost israeliți în drum spre Canaan. Au zis, ne-am săturat de hrana aceasta proastă. 40 de ani au mâncat mâncare gratuită. Și totuși au fost nemulțumitori. Să putea să fii în casa Domnului și să murmuri, să gârtezi, să spui, Doamne, fratele ăla îmi predică, sau sora aceea cântă, știu eu ce face. Și în loc să mulțumești Domnului pentru hrana care ți-o dă, pleci acasă împovărat mai tare. Cred că în această seară am venit în locul acesta ca să spunem ca Samuel vorbește, Doamne, că-ți robii te ascultă. Și dacă avem inima deschisă, Domnul va vorbi. Mi-am amintit că văduva aceea pe vremea lui Elisei, când a murit bărbatul, avea doi copii și un om a venit să ia rob copiii. Și Elisei a dat soluția din partea Domnului, du-te, adu vase la tine acasă. Dar nu adu puține, adu multe. Vreau să vă spun și știți dumneavoastră că a curs un de lemn în vase atâta timp cât vasele au fost goale. Când vasele s-au umplut, unde lemnul nu a mai curs. Domnul va da har și va vorbi atâta vreme cât inimile noastre încă mai primesc cuvântul Domnului. Atâta vreme cât inimile noastre vor fi pline. Domnul nu va risipi nimic. De multe ori ne întrebăm, oare de ce nu dă Domnul hrană? De ce nu dă Domnul har? Degeaba ar da Domnul har și noi nu am primit. Sau degeaba ar da Domnul învățătură și poate nu ne convine învățătura care Domnul vrea să ne-o spună. Domnul este foarte bogat, însă nu risipește nimic. La înmulțirea pâinilor vedem că Domnul Iisus i-a pus pe ucenici să strângă și fărămiturile. Deși Domnul este foarte bogat, absolut nimic nu risipește, nimic. Putea să spună eu, dar Doamne, Tu știi că eu țin bani, hai să cumpărăm niște pâini, de ce să mă culeg eu acum fărămiturile din iarbă? Însă Domnul Iisus nu vrea să risipească nimic, absolut nimic. De aceea, dacă inimile noastre vor fi astăzi goale sau însetate după cuvântul Domnului, Domnul va da astăzi cuvânt. Și Domnul să lase ungerea Duhului Sfânt peste cuvântul în această seară. Îi mulțumim Domnului că întotdeauna Domnul a avut tineri și slujitori ai Lui, însă cu toții cunoaștem că nu totdeauna Domnul a avut la fel de mulți slujitori. Altădată au fost mai puțini slujitori. Altădată au fost mai mulți. În textul de față ni se spune că era o vreme tristă în poporul Israel când cuvântul Domnului era rar. Și chiar dacă aici pe acolo Domnul și astăzi mai vorbește și sunt conștient că și în această adunare, totuși, dacă ne uităm așa în jurul nostru, vedem că totuși cuvântul Domnului astăzi este destul de rar. Nu era vorba despre cuvântul legii, că era scrisă legea și cine voia avea acces la ea. Era vorba despre descoperirile Domnului și despre vedenii. Spune că vedenile erau rare și astăzi sunt destul de rare, deși poate sunt mulți proroci, deși poate sunt multe vase de lucru, dar de multe ori nu mai știi ce să iei. Pe vremea lui Avram spune cuvântul Domnului că Avram a săpat niște fântâni și filistenii le-au astupat. Însă a venit copilul său Isaac și le-a săpat din nou. Când săpau o fântână, au venit filistenii și au spus lui Isaac, știi ce, Isaac, apa este a noastră. Au zis, fântâna era lui Isaac, dar apa era a filistenilor. Și asta se întâmplă de multe ori. E prorocul Domnului, dar are apă străină. Îți prorocește, dar nu se împlinește nimic. Și zice că e prorocul Domnului. E fântâna lui Isaac, dar e apa filistenilor. Și avem și astăzi proroci de multe ori și în cazul nostru ni se spune despre un tânăr care atunci când Domnul l-a scos în slujbă, spune cuvântul, n-am citit, dar în ultima parte a capitolului, spune că tot Israelul a cunoscut că Samuel este prorocul Domnului. Mă gândesc, nu știu situația, dar nu știu dacă aveți vreun proroc aici în adunare recunoscut de toată adunarea. Nu de 99%, de toată adunarea. Iată că Samuel a fost un proroc care nu o adunare întreagă, ci o țară întreagă l-a recunoscut ca proroc. Și nu mai avem proroci, dar sunt unii contestați. M-am gândit că pe vremea lui Ahab erau, nu unul, 400. Putea să se laude Ahab că iubește mult lucrarea Domnului. Avea 400 de proroci. Și un lucru ciudat, nu ca în zilele noastre. Te duci într-o adunare și ești doi proroci și amândoi sunt ai Domnului. Și unul spune du-te la luptă și altul spune nu te duci. Și sunt amândoi ai Domnului. Și dai din număr, nu mai știi pe care să-l crezi. Și te duci și îl întrebi pe fratele păstor și spune o a treia variantă. Nu știi care e al Domnului. Dar toți se pretinde ai Domnului. Atunci erau 400 și toți proroceau la fel. Un lucru ciudat. Nu prea se mai întâmplă astăzi să prorocească doi proroci la fel. Mai rar. Dar era un lucru ciudat. Toți proroceau la fel, dar toți minceau. Era unul singur care Ahab credea că este proroc rău, Mica. Și a spus, Ahab, nu te du la luptă, că ai să mori. Și Ahab a zis, măi, ăsta numai de rău îmi vorbește. Și bine făcea Ahab dacă l-asculta pe Mica, că ar fi rămas în viață. Dar Ahab s-a luat după mulțime și mai ales că era acolo un proroc numit Zedechia, spune cuvântul Domnului că și-a făcut și niște coarne. Știa să zice și teatru. Și-a făcut niște coarne și a zis, cu coarnele acestea îi vei bate pe sirieni, până îi vei nimici. L-a impresionat pe Ahab. Erau 400, proroceau toți la fel, jucau și teatru și vorbeau de bine. Păi cum să-ți vorbească Ahab de bine când Ahab nu de mult l-a omorât pe Nabot, era un criminal. Ahab era închinător la idoli, Ahab avea multe la activ, dar se simțea bine că laudă prorocii. Asta era plăcerea lui, să laude prorocii. Fraților, dacă Domnul astăzi vrea să ne muște, să primim mustrarea. Mai bine asculta de Mica și rămânea în viață, vedeți? Mai bine câteodată să ne vorbească Domnul aspru, dacă este nevoie, și dacă este nevoie Domnul să ne mângâie, dar să ne ducă Domnul în împărăția Lui. Dimineața se vorbea la noi la adunare un text în care poporul Domnului a cerut lui Moise, să nu ne mai vorbească Domnul. Să nu ne mai vorbească Domnul, că atunci când a vorbit Domnul așa de aspru le-a vorbit, că și Moise s-a speriat. Moise despre care vorbea fratele Ruben, Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. S-a speriat așa de cu puterea a vorbit Domnul. Și a spus poporul Moise, știi ce, de acum înainte Domnul să-ți vorbească ție și tu să ne vorbești nouă. Că nouă nu e greu așa când ne vorbește Domnul, e prea aspru. Și l-a făcut poporului că le-a vorbit Moise, pentru că și atunci când poporul a păcătuit, Moise le-a luat apărarea. Și când Domnul a vrut să nimicească poporul, Moise a mijlocit pentru ei. Și Moise a fost foarte blând, cel mai blând Domnul pe fața pământului. Și tare mult le-a plăcut la oameni cum le vorbește Moise. A zis, numai Domnul. Să nu ne mai vorbească Domnul, numai tu, Moise, că tu ești foarte blând. Și l-a vorbit Moise așa de blând că au murit toți. Doar trei au intrat în Canaan. A intrat Iosua, Caleb și preotul Eleazar. Restul au murit toți. Vedeți? Câteodată se întâmplă și în zilele noastre, poate nu zicem, dar cam așa aplicăm. Să nu ne mai vorbească Domnul, nu mai punem mâna pe Scriptură să cercetăm și noi acasă, lasă că ne vorbește Moise la adunare, e destul că ne predică el. E destul că ne predică păstorul, frații din comitet, ei să predice că asta e slujba lor. Domnul să nu ne mai vorbească nouă personal, să vorbească Domnul prin alții. Fraților, trebuie să ne vorbească Domnul și nouă personal, nu numai la alții. În textul acesta aș dori să vorbesc despre un tânăr care a stat la dispoziția Domnului și care este un model de slujire pentru tinerii din vremurile noastre. Însă înainte aș dori să amintesc câteva lucruri pentru care cuvântul Domnului în acea vreme era rar. Așa spune primul verset, cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Eli și Samuel, despre care spune primul verset, erau ultimii doi judecători din Israel. Dacă citim Cartea Judecătorilor, vom vedea că de câteva ori este scris un verset, chiar ultimul verset din Cartea Judecători, spune cuvântul Domnului era rar pentru că în vremea aceea nu era împărat în Israel, ci fiecare făcea ce voia. Fiecare făcea ce voia. Nici nu-i dă mirare că într-o asemenea vreme Domnul vorbește rar, când fiecare face ce vrea el. Când îți spune Domnul, mergi la luptă și tu stai acasă, faci ce vrei tu. Când îți spune Domnul, pune mâna în buzunar și ajută un frate sărac și tu spui, Doamne, acum nu pot. Când îți spune Domnul, ia o zi de post pentru cauza lucrării mele și tu zici, Doamne, eu nu pot să postesc. Când Domnul te trimite într-o parte și tu nu ești disponibil. Când Domnul spune, du-te la luptă și tu stai acasă. Nici nu-i dă mirare că Domnul vorbește rar. Dacă eu aș chema un tânăr, un prieten de-al meu într-o misiune și m-ar refuza o dată, de două ori, de cinci ori, de zece ori, nu știu de câte ori l-aș chema. Dar la un moment dat nu l-aș mai chema, că știu că tot timpul mă refuză. Dacă Domnul îți vorbește o dată și nu-l asculți, îți vorbește a doua oară, a treia oară, a cincea oară, nu știu câtă vreme îți vorbește Domnul. La un moment dat, spune un verset din Genesa 6, Duhul meu nu se va lupta pururea cu omul. Un alt verset, i-am dat vreme să se pocăiască. Este o vreme când Domnul îți vorbește. Și mie și dumneavoastră. Și dacă nu ascultăm, Domnul nu va mai vorbi. Întâlnim situații când Domnul te trimite într-o parte și mergem în alta. Le-a spus Domnul ucenicilor, vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Au vegheat ucenicii. Au dormit. După trei ceasuri le-a spus Domnul altceva, dormiți de acum, atunci au vegheat. Bine făcea Petru, dacă atunci dormea, nu s-ar mai fi lepădat de Domnul. Dar când Domnul i-a spus să vegheze, Petru dormea. Când Domnul i-a spus să doarmă, atunci a stat treaz. Erau niște pasageri pe corabie, plecau spre Tars și erau toți la rugăciune, că Domnul a stârnit o furtună pe mare. Unul singur dormea, era și proroc, Iona. Iona nu era la rugăciune cu frații, Iona era undeva acolo, nu știu în ce parte a corabiei dormea. Dar s-a întors roata. Toți pasagerii stăteau liniștiți pentru că furtuna s-a potolit. Acum se ruga Iona în pântecele peștelui. Nu s-a rugat la timp cu frații. Nu s-a rugat cu oamenii de pe corabie, dar s-a rugat după aceea trei zile. Poate nu ești la timpul de rugăciune când vin frații. Poate n-ai mai postit de un an de zile și v-a îngăduit Domnul o boală în familia ta și postezi 10 zile la rând, că n-ai postit de 10 ani, poate. Poate n-ai dat o dărnicie de mult timp și îngăduie Domnul să plătește oameni de la poliție și spui, Doamne, de ce? Păi dacă n-ai făcut la timp, Domnul are metode să-ți ia banii înapoi. Dacă nu faci atunci când trebuie, Domnul poate să te constrângă, însă Domnul vrea să-L ascultăm de bunăvoie. Doamne, ajută-ne la aceasta! Cuvântul Domnului a fost rar pentru că fiecare făcea ce voia. Apoi un alt aspect, spune ultimul verset din capitolul 3, nu l-am citit, dar am să-l citesc acum. Domnul nu înceta să se arate în Silo, căci Domnul se descoperea lui Samuel. Lipsa slujitorilor îl determină câteodată pe Domnul să vorbească rar. Pe vremea aceea erau puțini slujitori și a trebuit Domnul să scoate un slujitor deosebit pe nume Samuel. M-am gândit la cuvintele Domnului Iisus, în Luca capitolul 10, versetul 2, a lansat Domnul o provocare și spunea ucenicilor, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la seceriș, căci mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. M-am gândit cum a putut Domnul Iisus să spună că sunt puțini. Dacă citim doar cu un verset înainte, vedem că Domnul a rânduit 70 de ucenici, Luca 10 cu 1. 70 de ucenici și cu un capitol înainte, Luca capitolul 9, ni se spune că Domnul a rânduit și 12 apostoli. Erau 82 de oameni care făceau vindecări, care scoteau duhurile necurate afară și care vesteau Evanghelia împărăției. Și totuși Domnul Iisus a spus că sunt puțini. Țara lui Israel atunci, ca întindere, era cu puțin mai mare decât județul Arad. Cu puțin. Și erau 82 de oameni care înviau morții și Domnul Iisus, când trage concluzia, spune, sunt prea puțini. Astăzi, oare, nu sunt mult mai puțini? Nu știu dacă sunt la ora actuală 82 de oameni pe tot pământul care să facă învieri din morți. Și atunci au fost într-o țară așa de mică și Domnul Iisus a spus, sunt prea puțini, rugați pe Domnul să mai scoată. Și această provocare a spus-o Domnul și ucenicilor, apostolilor. Și cred că ucenicii s-au rugat Domnul să scoată lucrători. Însă, vedeți un lucru, Domnul i-a pus pe ucenici să se roage, ucenicii s-au rugat și Domnul a scos lucrători. Știți pe cine? Chiar pe ei care s-au rugat. Pe ei a scos Domnul. Și noi zicem, Doamne, scoate lucrători. Și poate Domnul vrea să te trezească într-o noapte, să te pui, să te pleci pe genunchi, să te rogi pentru cauza Evangheliei un ceas. Și spui, Doamne, păi nu pot, că mâine trebuie să merg la serviciu, am un examen greu. Du-te la altcineva. Așa a făcut și Moise. A vrut Domnul să-l trimite să scoată poporul Israel din Egipt, a zis, Doamne, nu eu. Doamne, fratele meu, Aron, el vorbește mai bine. Moise, du-te și scoate poporul. Doamne, nu pot, că sunt gângav. Doamne, n-am niciun semn, n-o să mă creadă. Și a dat Domnul semn. A zis, Moise, ce ai în mână? Un toiag. Aruncă toiagul jos. Și când a aruncat toiagul, s-a prefăcut toiagul într-un șarpe. Și Domnul i-a spus lui Moise, prinde șarpele de coadă. Dar la Moise era frică de șarpe. Și l-a prins de coadă, nu de cap. Capul șarpelui a fost rezervat pentru Domnul Iisus. El a zdrobit capul șarpelui. Moise a avut acces numai la coadă. Și a prins șarpele de coadă și șarpele s-a făcut din nou un toiag. Și apoi Domnul a spus, bagă mâna în sân. Și mâna i s-a umplut de lepră. I-a spus, Domnul, mai bagă o dată. Și mâna i s-a făcut sănătoasă. I-a spus, Domnul, toarnă apă pe pământ. Și când a turnat apa, apa s-a prefăcut în sânge. I-a spus, Moise, du-te. Avea acum semne din partea Domnului. I s-a descoperit Domnul și totuși Moise i-a zis, Doamne, nu mă duc. De fapt, toate acestea au fost pretexte. Doamne, nu vreau să mă duc. Și Domnul a vrut să-l omoare. Vedeți? Ne rugăm ca Domnul să scoată lucrători și când Domnul vrea să te scoată pe tine și pe mine, zicem, Doamne, trimite pe altul. Căutăm diferite motive, zicem, Doamne, Tu nu știi că eu sunt prea slab, Doamne, Tu nu știi că eu n-am abilități să predic Evanghelia, Doamne, nu știi că eu sunt prea sărac, căutăm noi diferite scuze. Și Domnul îți răstoarnă toate planurile și totuși nu vrei să mergi. Și totuși de multe ori nu vrem să stăm la dispoziția Domnului. În seara aceasta cuvântul Domnului vorbește despre un tânăr care a stat la dispoziția Domnului și Domnul a făcut un model pentru tinerii din vremea de astăzi. Și vreau să vedem din cuvântul Domnului cum a ajuns Samuel slujitorul Domnului. În primul rând vedem că Samuel a provenit dintr-o familie care mama lui, Ana, nu avea copii. Și Ana s-a rugat Domnului și a zis, Doamne, dă-mi un copil de parte bărbătească. Să fie atente surorile că poate ele sunt puțin mai afectate în privința aceasta. Ana s-a rugat și a zis, Doamne, dă-mi copii și astăzi surorile parcă se roagă, Doamne, avem prea mulți, nu ne mai da. Și Ana, atenție, a cerut un copil. Nu știu, cred că cunoașteți că Ana totuși n-a avut un copil, ci a avut 6. A cerut un copil și Domnul i-a dat 6. Dacă cer copii, primește-i pe toți care vrea Domnul să-ți dea. Amin? Amin. Un copil a cerut Ana și Domnul i-a dat 6, însă Ana nu a fost nemulțumită. Putea Ana să spună, Doamne, dar eu m-am planificat să am numai 2 copii. Sau unul, că atâta ți-am cerut. În vremea de astăzi poate spune unii, Doamne, dar am cumpărat și cărți. Am citit despre planificarea familiară, că Domnul ne-a dat înțelepciune. Am ascultat și predici. Dă-ne un copil, că atâta ne trebuie, sau 2. Ana a cerut unul și Domnul i-a dat 6 și n-a fost nemulțumită. I-a primit pe toți. I-a primit pe toți. Însă, un lucru interesant, când Ana a cerut un copil de la Domnul, a zis, Doamne, dă-mi un copil și dacă Tu îmi vei da mie un copil, am să-l închin Ție pentru toată viața. Vedeți de ce a ajuns Samuel slujitorul Domnului? Unul din motive, nici nu era născut, nici nu știa mama lui dacă va avea un copil. Dar e, Doamne, dacă Tu mie îmi dai un copil, am să-l fac slujitorul Tău. Doamne, binecuvintează familiile. Înainte să se nască copilul, i-a zis, Doamne, dacă Tu îmi dai un copil, fac din el slujitorul Tău. Nu-i rău să cumpere o mașină la copii, nu-i rău să faci o casă, dar primul lucru, fă din el slujitorul Domnului. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și celelalte lucruri, casă, mașină dacă e cazul, va da Dumnezeu pe deasupra. Dar în primul rând, împărăția lui Dumnezeu. Și Ana a zis, Doamne, am să-L închin Ție toată viața. M-am gândit că un om în Luca, capitolul 9, ultimele 2 versete, s-a dus la Domnul Iisus și a zis, Doamne, am să Te urmez oriunde ver merge, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la părinți. Și Domnul Iisus nu l-a lăsat. Nu l-a lăsat Domnul Iisus. Aici cine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi nu este destoinic pentru lucrare. M-am gândit, cum de Domnul Iisus nu l-a lăsat? Pentru că se pare că omul acesta cunoștea Scripturile. Elisei, când a fost chemat în slujbă de Ilie, aceeași problemă a pus-o în față. Ilie, vin după tine, dar lasă-mă că vreau să mi-au rămas bun de la părinți. Și Ilie l-a lăsat pe Elisei. Dar Domnul Iisus nu l-a lăsat pe omul acesta. Și din ce pricină? Omul acesta a adăugat doar un cuvânt față de ce a spus Elisei. Elisei a zis către Ilie, Ilie, vin, dar lasă-mă să mă duc că mi-au rămas bun de la părinți. Iar în cazul Domnului Iisus, omul acesta a spus, lasă-mă mai întâi să mă duc să mi-au rămas bun de la părinți. Auzi, mai întâi cu părinții și după aceea, în timpul liber, o să mă ocup și de tine. Și când a auzit Domnul că mai întâi în viața lui erau părinții, a spus, nu ești destoinic pentru mine. Dacă mai întâi pentru copiii tăi sunt lucrurile materiale, nu i-a dat o educație corectă. Dacă mai întâi pentru copii este școala pe care vrei tu să o faci, dacă mai întâi pentru copilul tău ți-ai hotărât să-i faci o carieră, încă nu ești plăcut Domnului. Fă și tu ca Ana, zici, Doamne, dacă tu îmi dai mie un copil, am să-l închin ție și va ieși un slujitor adevărat. Însă îmi place așa de mult că în familia lui Ana, nu doar Ana a fost duhovnicească. Pe vremea aceea era o vreme în Vechiul Testament când dacă soțul nu era de acord cu juruința unei femei, putea să o anuleze. Însă îl vedem pe Samuel că ajunge la templu. Înțelegem din lucrul acesta că, de fapt, și Elcana, tatălui Samuel, a fost de acord ca Samuel să fie slujitorul Domnului. Putea să-i spună, măi, Ana, tu știi că tu ești soția mea favorită, avea două soții. Tu știi că eu te iubesc foarte mult. Cum? Chiar copilul născut din tine să-l închin Domnului? Nu se poate. Însă Elcana a fost un om înțelegător și a fost și el de acord ca copilul să slujească Domnului. Minunată familie, unde și tata și mama sunt duhovnicești. Mai rar familiile acestea astăzi. De regulă, în zilele noastre, unul trage în stânga, altul trage în dreapta. Isaac voia să-l binecuvinteze pe Esau, iar Rebeca voia să-l binecuvinteze pe Iacov. Vedeți? Unul tragea în stânga, unul în dreapta. Unul era mai duhovnicesc, altul era mai firesc. Unul voia să împlinească cuvântul Domnului, că cel mai mare va fi robul celui mai mic, și unul s-a împotrivit. A venit Esau, de fapt Iacov, să capete binecuvântarea și Isaac a fost foarte vigilent. După voce și-a dat seama că ceva nu este în regulă. I-a spus, tu ești copilul meu, Esau? Și Iacov a mințit, a spus, da, eu sunt. A fost foarte vigilent, Isaac. Însă, cu tristețe spunem că viclenia mamei a întrecut vigilența tatălui. Așa s-a întâmplat. Mama a știut să le împletească. I-a făcut o haină din piele de capră, l-a îmbrăcat pe Iacov și a fost înșelat tatăl. Și asta se întâmplă de multe ori, poate unul din părinți este vigilent, dar celălalt tolerează păcatele. Celălalt acopere și nu este potrivit lucrul acesta. Iată că în familia lui Samuel este o familie demnă de urmat, unde amândoi părinții au un scop comun, să facă din copiii lor slujitorii Domnului. Doamne, binecuvintează familiile, să aibă țelul acesta pentru familie, pentru copiii lor, să fie slujitorii Domnului. Apoi vedem că Samuel a ajuns slujitor nu doar datorită faptului că au dorit părinții lui, ci și datorită faptului că a acceptat el. Am vorbit înainte despre Moise că atunci când Domnul a chemat în slujbă, Moise s-a tras înapoi. Samuel putea să spună, măi, părinții mei m-au închinat Domnului, dar acum am și eu majoratul, nu știu câți ani o fi avut. Sau când a crescut mare, putea să spună, părinții m-au dus cu forță aici la casa Domnului, dar eu nu sunt de acord, nu vreau să slujesc Domnului. Acum am putere de decizie asupra vieții mele, de acum înainte fac ce vreau, nu mai slujesc Domnului. Mai sunt întrebat poate câteodată tinerii noștri la școală sau la servici, auzi, tu ești pocăit? Și îi frică să spună, sunt pocăit. Și zice, nu, sunt din familie de pocăiți, mai merg și eu din când în când pe la adunare. Îi frică să spună că e pocăit. Samuel nu a fost de felul acesta, ci a fost de acord să fie slujitorul Domnului. Au dorit părinții și a acceptat și Samuel. Iar un alt lucru spune versetul 8, spune că atunci când Domnul a chemat pe Samuel, ultima parte a versetului 8, spune Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil. Eli a înțeles. În vremea aceea, Eli era marele preot și era și judecător. Și Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil și n-a pus piedici. Poate este destul de greu de spus, dar trebuie spus și lucrul acesta, că se întâmplă foarte des în adunări. Unii frați, când Domnul scoate alt slujitor, nu pot să înțeleagă lucrul acesta, ci caută să pună piedici. Eli avea și el doi copii și putea să spună, măi, Samuele, vrei tu să ajungi slujitor? Vor părinții tăi să te facă cineva, dar stai că am și eu doi copii. Tu crezi că le iei locul la copiii mei? Tu crezi că tu te ridici și înlături pe copiii mei din slujbă? Nu se poate așa ceva. Eli nu s-a speriat de concurență, fraților. Lui Eli nu i-a fost frică că Samuel îi va lua scaunul. Lui Eli nu i-a fost frică că Samuel are să-l răstoarne sau că va lua locul copiilor lui. Nu. Eli a înțeles că Domnul are un plan deosebit cu Samuel. Domnul să binecuvinteze slujitorii, să înțeleagă chemarea tinerilor din biserică și să nu pună piedici, ci să sprijinească. Am întâlnit cazuri, poate a folosit Domnul în cântare pe cineva deosebit și poate cineva din frunte a zis, mă, asta cântă mai bine decât copilul meu, îl înlătur. S-ar putea să dirigeze corul în locul copilului meu, nu pot să accept așa ceva. Iată că Eli, deși nu era copilul lui Samuel, Eli a înțeles că Domnul cheamă, nu a pus piedici și împotriva a sprijinit lucrarea Domnului. Avea Eli multe defecte, dar avea și calități deosebite. Nu s-a împotrivit, ci a sprijinit pe cei care Domnul i-a scos. De fapt, vreau să accentuez un lucru. Atunci când Domnul scoate un slujitor, acela nu va lua niciodată locul nimănui. Samuel nu a luat locul lui Eli. Domnul l-a pus în locul lui Eli după ce Eli a murit. Un slujitor scos de Domnul niciodată nu va răsturna pe altul. Un slujitor pe care îl cheamă Domnul slujbă niciodată nu se va lupta să dea cu coatele să ajungă în față. David era unsul Domnului și de câteva ori putea să-l omoare pe Saul. Însă David, unsul Domnului, nu s-a atins de el. Slujitorii Domnului, scoși de Domnul în lucrare, așteaptă până când îi pune Domnul slujbă. Slujitorii pe care Domnul îi pune nu va răsturna niciodată pe altul. Știți de ce? S-a citit un verset că Samuel stătea la locul lui. Eli avea locul lui și Samuel avea și el locul lui. Nu și-a luat locul unul la altul. Era locul pe care Domnul l-a stabilit pentru Samuel și el și-a cunoscut locul. De aceea îmi place așa de mult colaborarea dintre Eli și Samuel. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe Samuel și Samuel a știut să-l respecte pe Eli în continuare. Însă cel mai important lucru din chemarea lui Samuel, pe lângă faptul că au vrut părinții să-l facă un slujitor, pe lângă faptul că a acceptat el și au acceptat chiar slujitorii din vremea aceea, toate lucrurile acestea n-ar fi avut nicio valabilitate. Dacă nu ni se spune în versetul 4, versetul 5 și versetul 6, căci Domnul a chemat pe Samuel. Degeaba te cheamă frații în slujbă și nu te cheamă Domnul. Degeaba vor părinții să te facă slujitor dacă nu ești chemat de Domnul. Degeaba vrei tu să ajungi slujitor și nu te cheamă Domnul. Toate lucrurile acestea sunt zadarnice. Am întâlnit cazuri când poate câte un frate păstor a pus ochii pe un tânăr din biserică, a zis, mă, tu ești descurcăreț, du-te și fă seminarul, să ajungi păstor. Și s-a dus tânărul și a făcut seminarul. Și a ajuns păstor, dar poate nu chema de Domnul. A ajuns păstor și a făcut ravagii în adunări, pentru că nu l-a chemat de Domnul. Degeaba vrea Eli să te pună dacă nu te cheamă Domnul. Degeaba vor părinții să te pună dacă nu ești chemat de Domnul. Degeaba vrei tu să ajungi cineva dacă nu ești chemat de Domnul. Vreau să vă spun un lucru. Atunci când Domnul scoate un slujitor, slujitorul acela trebuie să fie cunoscut și de cer, și de biserică, și chiar de iad. Știți exemplul acela când fiul lui Sceva a vrut să scoate duhurile necurate din un îndrăcit. Știți ce au spus duhurile necurate? Pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu. Auziți, duhurile necurate îl cunoșteau pe Pavel. Un slujitor al Domnului cunoscut și în iad. Cu atât mai mult în biserică. Dacă nu te cunoaște biserica, vreau să spun că nu ești slujitorul Domnului. Biserica, nu adunarea. Biserica trebuie să cunoască pe cei care sunt cu adevărat slujitorii Domnului. Și Samuel a ajuns slujitor, pentru că a fost chemat de Domnul. Dorința mea e Domnul să mai scoată slujitori astăzi. Slujitori care să facă numele Domnului de slavă, care știe să dea întâietatea Domnului și care să știe să stea la locul lor. Aș dori acum să arăt câteva calități pe care le-a avut tânărul Samuel, să vedem cum de la chema Domnul pe Samuel în slujbă. Domnul nu o cheamă pe oricine în slujbă. Samuel a avut niște calități care sunt menționate câteva în textul acesta și aș dori să mă opresc pe scurt la trei sau patru calități. Primul verset spune că tânărul Samuel slujea Domnului. Tânărul Samuel slujea. Și eu sunt tânăr și văd aici foarte mulți tineri și să recunoaștem că noi de multe ori tinerii așteptăm să fim slujiți, nu să slujim noi pe alții. Ne place să ne slujească alții nouă. Samuel era un tânăr deosebit care slujea el pe alții. Am auzit frați rugându-se și eu m-am rugat de multe ori, Doamne, du-te la bolnavi, Doamne, du-te la văduve, Doamne, du-te la spitale, Doamne, du-te la... Îl trimitem pe Domnul toate părțile. Fraților, atâta vreme cât îl trimitem pe Domnul, nu suntem slujitori. Slujitori suntem când ne trimite Domnul și mergem noi. Am fost bolnav, spunea Domnul Iisus, și ați venit pe la mine. N-am avut ce să mănânc și mi-ați dat să mănânc. Aia înseamnă să fii slujitor. Să slujim noi Domnului. Nu și așteptăm pe Domnul să ne slujească El. Doamne, binecuvintează tineretul aceasta. Să știe să slujească Domnului. Tânărul Samuel știa să slujească. De fapt, chiar numele slujitor înseamnă să slujești. Cum să te scoate Domnul în slujbă când tu aștepți totdeauna să fii slujit? Nu scoate Domnul așa ceva în slujbă. Cum să scoate Domnul slujbe pe cineva care nu știe să se jertfească pentru Domnul? Și uitați care era slujba lui Samuel. Versetul 15 spune că Samuel a rămas culcat până dimineața, apoi a deschis ușile casei Domnului. Asta era una din lucrurile pe care le făcea el la cultul întâlnirii. Deschidea ușa casei Domnului. Nu era un lucru deosebit. Poate că dacă eram acolo, eu l-aș fi desconsiderat pe Samuel. Zicea, măi Samuel, tu numai atâta faci. Tu numai atâta faci, deschizi ușa casei Domnului și te crezi slujitor. Dar arată o slujbă foarte mică, dar era recunoscută de Domnul. Apostolul Pavel spune că fiecare dintre noi suntem un templu al Duhului Sfânt, care era slujba lui Samuel, deschidea ușa templului. Asta era slujba lui. Când te-ai dus ultima dată să vizitezi un frate bolnav, care este un templu al Duhului Sfânt, să-i deschizi ușa? Dacă vrei ca Domnul să-ți vorbească ca lui Samuel, fă și tu slujba lui Samuel, deschide ușa templului. Du-te, cercetează pe orfan și pe văduve și mai deschide-le ușa. Mai deschizi ușa templelor și îți va vorbi Domnul. Nu aștepta să vorbească Domnul când ești la plajă, că nu o să-ți vorbească Domnul niciodată. N-am auzit în viața mea să scoată Domnul slujitor de la plajă, sau din fața ecranelor, sau de la iarbă verde. De acolo nu scoate Domnul slujitori. Domnul scoate slujitori care merg și cercetează pe orfan și pe văduve. Domnul scoate slujitori care știu să se jertfească pentru Domnul. Domnul scoate tineri care știu să deschide ușa templelor. Doamne, binecuvintează tineretul aceasta. Tineri care se știe să stea la dispoziția Domnului. Dacă vrei ca Domnul să-ți vorbească ca lui Samuel, ocupă-te cu lucrul acesta. Vizitează-L pe Domnul Iisus. Am fost bolnav, spunea Domnul, și a venit la mine. Când vizitezi un frate neînsemnat, îl vizitezi pe Domnul Iisus. Du-te, stai de vorbă cu Domnul și Domnul te va scoate în slujbă. Apoi un alt lucru despre care aș dori să amintesc, versetul 9, spune că după ce Domnul l-a chemat de câteva ori pe Samuel, Samuel s-a dus să se culce, dar nu oriunde. S-a dus să se culce la locul lui. În cortul întâlnirii erau mai multe încăperi. Înțelegem din textul acesta că încăperea unde a dormit Eli, acolo nu s-a auzit vocea Domnului. Vocea Domnului s-a auzit doar în încăperea unde dormea Samuel. Eli n-a auzit vocea Domnului. Domnul a vorbit lui Samuel acolo, în locul unde era el. Și Samuel, a patra oară, s-a dus să se culce la locul lui. Acolo i-a vorbit Domnul când Samuel a fost la locul lui. Domnul nu-ți vorbește când tu vrei să iei locul altul. Când tu vrei să te bagi în slujba altuia, n-a așteptat să-ți vorbească Domnul. Putea să spună a patra oară Samuel, Doamne, uite, de data aceasta am să ieși afară să mă plimb și dacă chiar ai ceva să-mi spui, caută-mă pe afară. Nu. Samuel s-a dus la locul lui, acolo în încăperea unde vorbea Domnul. Și uitați care era locul acela. Versetul 3 spune, candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel era culcat în templu Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Unde dormea Samuel? Unde era chivotul lui Dumnezeu? Știți unde era chivotul? Chivotul era în locul preasfânt. Și Samuel dormea în locul preasfânt. Nu-i de mirare că în locul preasfânt s-a coborât și Domnul. Astăzi tinerii noștri, în loc să doarmă într-un loc preasfânt, mulți dorm în cameră cu internetul, cu video, cu televizoare, cu tot felul de lucruri. Și așteaptă să le vorbească Domnul. Fraților, Domnul nu s-a coborât la Samuel într-un loc spurcat. Domnul s-a coborât la Samuel într-un loc sfânt. Amin, fraților? Nu aștepta să-ți vorbească Domnul când tu vizionezi un film. O să te lasă Domnul să-l vizionezi în continuare. L-a trezit Domnul pe Samuel că Samuel dormea într-un loc sfânt. Puneam un tânăr la lugul și el credea că glumesc, dar am spus foarte adevărat. Ai zis, cum să te trezească pe tine Domnul noaptea ca pe Samuel când tu ești deja treaz, toată noaptea navighezi pe internet? Cum să te trezească Domnul? Când tu deja ești treaz. Știți că sunt unii care veghează noaptea și dorm ziua. Sunt unii care toată noaptea sunt treși și dorm ziua. Cum să te trezească Domnul sau cum să vină la tine Domnul care este sfânt, 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 când tu dormi într-un loc care nu este plăcut Domnului? Domnul Iisus spunea, încuie ușa după tine, pleacă-te pe genunchi și transformă odaia în care stai într-un loc sfânt. Doamne, binecuvintează tineretul aceasta. Decât să stai o oră să te uiți la un film, mai bine stai o oră pe genunchi și se va prezenta Domnul și îți va vorbi. Acolo se prezintă și Domnul. Și atunci când Domnul te va scoate în slujbă, tot poporul va ști că ești alesul Domnului, ești chemat de Domnul. Acolo s-a prezentat Domnul, pentru că Samuel dormea într-un loc sfânt. Apoi un alt lucru care aș dori să-l amintesc despre Samuel, spune cuvântul Domnului că Samuel a rămas culcat până dimineața, a deschis ușile casei Domnului și s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceea. Dar Eli a chemat pe Samuel și Samuel a zis, iată-mă. A auzit, l-a chemat Domnul pe Samuel și Domnul a zis, iată-mă. Și când l-a chemat Eli pe Samuel, Samuel a zis, tot iată-mă. Putea să spună Samuel, măi, Eli, știi ce mi-a arătat Domnul despre tine? Domnul mi-a arătat despre tine că cu tine este o mare problemă. Tu nu ești plăcut Domnului. Deocamdată eu nu mai stau cu tine de vorbă. Tu ești lepădat, eu sunt proroc. Eu am ajuns cineva. De acum înainte, din seara aceasta, eu am descoperit din partea Domnului, eu sunt mare proroc și cu tine nu mai stau de vorbă. Însă, deși Samuel are înștiințări din partea Domnului, deși este un copil, deși este un tânăr, poate neîncercat în multe lucruri, este același tânăr smerit care știe să dea întâietate altora. Așa fac slujitorii Domnului. Deși îi cheamă Domnul, deși sunt proroci, nu se cred cineva, ci știu să dea în continuare întâietate altora. Doamne, binecuvintează tinerii să știe să respecte pe frații bătrâni și să știe să dea întâietate, chiar dacă sunt chemați deosebit în slujbe. Așa a făcut Samuel. Putea să se laude care descoperi și că Domnul vorbește deosebit. Însă Samuel a știut să dea întâietate altora și a știut să respecte pe frații bătrâni, pe frații care erau mai în vârstă. Nu a vrut să le ia locul, de aceea am spus, un slujitor care este chemat de Domnul niciodată nu se va lupta să răstoarne pe cineva. Nu, acela va sta la locul lui. Va sta la locul lui până când Domnul va ridica. Cine se smerește, pe acela Domnul va înălța. Aș dori acum să vorbesc câteva lucruri despre omul lui Dumnezeu Eli, în câteva cuvinte. Să vedem că și omul acesta a avut câteva calități, dar a avut și unele defecte și să învățăm și din viața acestui om. Primul verset spune că tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cum credeți că făcea prima dată slujbă Samuel și după aceea făcea slujbă Eli? La aceasta se referă, că făcea slujbă înaintea lui Eli. Nu. Se referă la faptul că tânărul Samuel făcea slujbă supravegheat de Eli sau sub coordonarea lui Eli. Vedeți cât de interesant a fost omul acesta. Când a fost vorba să le duce pe Samuel, așa de bine l-a educat. Extraordinar, a făcut din el un slujitor recunoscut de tot poporul. Așa principii înalte i-a dat lui Samuel, așa o educație aleasă, că Samuel a ajuns un slujitor extraordinar. Însă când a fost vorba ca Eli să se ocupe de copiii lui, copiii lui au fost cei mai răi din Israel. Erau desfrânați, necinșteau darurile aduse la templu, făceau diferite lucruri care nu erau plăcute Domnului. Nu se întâmplă și în zilele noastre că duhul lui Eli, deși el a murit de mult, duhurile care l-au călăuzit pe el n-au murit. Când e vorba să vezi pe copiii lui alții, când e vorba să vezi pe copiii altora că calcă strâmb, imediat știi și arăți cu degetul. Frate, uite ce face copilul tău. Dar când e vorba să vezi pe copiii tăi, nu-i vezi. Când e vorba să educi copiii tăi, poate nu-ți dai atâta silința cât îți dai în educarea copiilor altora. Foarte ușor când vezi pe copilul lui fratele sau lui sora că a făcut ceva, imediat te duci la atenționez. Frate, uite ce a făcut copilul tău. Dar când copilul tău face același lucru, treci cu vederea. Așa a făcut Eli. L-a educat pe Samuel extraordinar, dar pe copiii lui nu. De copiii lui nu s-a ocupat la fel de bine, doar de copiii lui alții. Doamne, ajută-ne să ne ocupăm de copiii noștri. Și după ce ne ocupăm de copiii noștri, avem dreptul să ne ocupăm și de aia altora. Iată că Eli s-a ocupat doar de copiii altora și de a lui mai puțin. Apoi un alt lucru, versetul 2 spune că tot pe vremea aceea, adică pe vremea când vedenile erau rare, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă, dar stătea culcat la locul lui. Cel mai potrivit lucru, când ai ochii tulburi, să stai la locul tău. M-am gândit, se întâmplă asta de multe ori că poate se duce câte un tânăr la un frate păstor și cere un sfat. Spune, frate, uite, mă confrunt cu situația asta. Sunt în situația respectivă și nu știu ce să fac. Și poate fratele păstor nu are o lumină din partea Domnului. Dar zice, mă, dacă tânărul acesta a venit să-mi ceară sfatul, cum să-i spun eu că nu știu ce să-i zic? Hai să-i spun ceva. Și dă fratele păstor un sfat, dar nu-i de la Domnul. Și tânărul ascultă ce zice păstorul și poate ajunge într-o groapă mai mare. Eli, când nu a avut claritate în vedere, când a avut ochii tulburi, a stat la locul lui. Atenție mare! Când nu ai ceva din partea Domnului, sau când un lucru nu-l vezi bine, când n-ai siguranță asupra unui sfat, mai bine să facem ca Eli, să stăm la locul nostru, să tăcem. Îmi place tare mult exemplul acela lui Elisei, când femeia aceea i-a murit copilul acela, și Elisei, când a ajuns acolo la fața locului și a constatat că copilul este mort, a spus un lucru extraordinar. Deși el a îmbrăcat cu îndoită putere din duhul lui Ilie, a zis, Domnul mi-a ascuns lucrul acesta, Domnul mi-a ascuns și nu mi l-a făcut cunoscut. A fost prorocul Domnului, dar nu i-a fost rușine să spună, n-am avut nimic de la Domnul, n-am avut nimic. Vedeți? Dacă nu avem lumină, dacă n-ai ochii clari, dacă nu vezi clar, mai bine să facem ca Eli, să stăm la locul nostru. Dacă să spui un sfat care să ducă pe cineva la pierzare, mai bine să ne punem mâna la gură. Îmi place tare mult exemplul acela când Pavel mergea din cetate în cetate și peste tot Duhul Sfânt îl înștiința pe Pavel că îl așteaptă lanturi și necazuri. Și ajunge Pavel la Cezarea, în casa lui Filip Evanghelistul, care avea 4 fete fecioare care proroceau. În fiecare cetate până atunci s-a dat câte o descoperire pentru Pavel, sau câte un vis, sau câte o vedere. Nu știu în ce fel a vorbit Domnul. Dar acum Pavel ajunge în casa lui Filip, care are 4 proroci. Și ceva interesant. Până eram de mai multe zile acolo și nu i-a prorocit nimeni. Vedeți? Zile întregi, într-o casă cu 4 proroci. Și nu i-a prorocit niciun proroc lui Pavel. Până atunci, peste tot, Pavel avea descoperiri. Numai acum, când ajunge în casa lui Filip cu 4 proroci, nu-i prorocește nimeni. Vreau să vă spun că pentru mine, cu adevărat, fetele lui Filip au fost prorocii Domnului, care au prorocit numai când le-a dat Domnul să vorbească. Asta se întâmplă, putea să zic că fetele lui Filip, dacă Pavel a avut descoperiri peste tot, hai să prorocim și noi ceva. Dacă am venit din Spania până aici în Arad, la un vas de lucru, 4.000 de kilometri, și vasul de lucru când aude că a venit din Spania, hai să prorocesc și eu ceva, că să nu fi venit din Spania până la mine degeaba. Dacă eu sunt un proroc renumit și am plecat în cutarea adunării și acolo mă știu frații că sunt prorocul Domnului, să prorocesc ceva, să nu vă facă frații impresie poate despre mine că nu sunt prorocul Domnului. Iată că fetele lui Filip, zile întregi, mă gândesc că s-au rugat de multe ori și n-au prorocit niciodată. Pentru că au prorocit numai când le-a dat Domnul. Eli a avut ochii tulburi și a stat la locul lui. Mă rog Domnului, Domnul să binecuvinteze vasele de lucru și slujitorii să vorbească doar când le dă Domnul să vorbească. Apoi un alt lucru despre Eli, cuvântul Domnului spune că, deși avea aproape 90 de ani, l-a sculat Samuel de 3 ori noaptea. De 3 ori l-a sculat și nu s-a supărat niciodată. Putea să-i spune Eli, măi Samuel, tu chiar nu-ți dai seama că îmi strici somnul. Am și eu 90 de ani. La 90 de ani, nu știu dacă aveți vreun frate sau o soră de 90 de ani în adunare, dar somnul este destul de șubred, abia adormi. Și când te trezești, poate nu mai dormi deloc. Samuel a sculat de 3 ori pe Eli noaptea și Eli nu s-a supărat niciodată. Mare lucru. Un slujitor al Domnului care este disponibil pentru Domnul și ziua și noaptea. Nu și astăzi poate mai fac unii frați păstori că noaptea își închid celularele, scot telefonul din priză, să nu le deranjeze nimeni. Iată că Eli este slujitor și ziua și noaptea. Doamne, binecuvintează slujitorii! Amin. Vedeți, când apelezi la Domnul, Domnul este disponibil și ziua și noaptea. Haideți să fim și noi disponibili ca Eli și noaptea. Puteai spune, măi, Samuele, tu nu te gândești că eu nu pot să dorm pentru lucruri din acestea banale, vii să mă trezești noaptea, o dată, de două ori, nu știu ce e cu tine, vine dimineața, spunem, nu acum. Dar nu s-a supărat Eli. Avea o calitate deosebită. Primea în audiență și noaptea. Când ai câte o problemă, ai îndrăzneală și du-te la slujitorii Domnului și noaptea, dacă este o problemă urgentă. Și slujitorii Domnului adevărat te vor primi. Domnul să binecuvinteze slujitorii în privința aceasta. Apoi un alt lucru de care aș dori să amintesc, spune cuvântul Domnului despre Eli că a fost foarte interesat de cuvântul Domnului. A știut că Domnul a vorbit ceva lui Samuel și a zis, Samuele, te rog spune și mie ce ți-a vorbit Domnul, dar nu mi-ascunde absolut nimic. Nimic să nu mi-ascunzi, tot să-mi spui. Întâlnim mulți slujitori astăzi care se dau în științări, în adunări, o dată, de două ori, de trei ori și pe ei nu-i interesează. Eli, spre deosebire de acești slujitori, a fost foarte receptiv la cuvântul Domnului și a fost foarte interesat să vadă ce spune Domnul. Însă totuși era un defect aici. A fost interesat ce spune Domnul, știți când? Spune cuvântul Domnului că Domnul a vorbit lui Samuel așa, de aceea jur casei lui Eli, că niciodată fără de legea casei lui nu va fi ispășită nici prin jerfe, nici prin darul de mâncare. Auziți când s-a interesat Eli de cuvântul Domnului, că n-a fost prea târziu, că nu s-a mai putut face nimic. Când copiii lui nu mai puteau fi salvați, atunci l-a interesat și pe Eli soarta copiilor. Când nu s-a mai putut face nimic, atunci Eli vreau să văd ce pot face pentru copiii mei. Nu se mai poate face nimic. Și întâlnim astăzi multe situații când părinții, când văd că copilul poate nu mai vine noaptea acasă, sau când văd că fata se plimbe cu cine știe cu cine cu mașina, cu tineri din lume, hai să luăm ceva măsuri, e prea târziu. Haideți să nu cădem în capcana aceasta în care a fost Eli. Eli a vrut să îndrepte lucrurile și a dat silința, a vrut să vadă ce îi vorbește Domnul, a legat pe la proroși poate. Și noi mergem pe la proroși dintr-o parte în alta să văd ce vorbește Domnul despre copilul meu, că a ajuns departe. Nu atunci. Nu atunci când nu mai poți să faci nimic pentru copilul tău, nu atunci te vor lua măsuri. Ia măsurile înainte. Asigură-te de copiii tăi că vin la casa Domnului din dragoste. Nu când îi vezi că nu mai vin la adunare, atunci haideți să văd, Doamne, unde am greșit. Vedeți? Eli s-a interesat când a fost prea târziu și întâlnim multe familii astăzi care repetă aceeași greșeală. se interesează de soarta copiilor doar când este prea târziu. Doamne, binecuvintează familiile noastre și tineretul casei Domnului, să trăim o viață după voia Domnului. Și aș dori să mai amintesc un aspect. În vremea aceea, cuvântul Domnului a fost rar și datorită faptului că Domnul chiar vorbea. Însă oamenii n-au înțeles vocea Domnului. L-a chemat Domnul pe Samuel și Samuel credea că este vocea lui Eli. El chema Domnul, dar Samuel a confundat vocea Domnului cu vocea lui Eli. S-a dus la Eli și a zis, Eli, tu m-ai chemat. Era vocea Domnului, dar nu și-a dat seama. Se întâmplă și astăzi că vorbește Domnul, poate chiar de aici, de la învânul acesta, prin frații. Și îți vorbește Domnul odată și tot zice, o, fratele cutare, iar îmi predică. M-a văzut ieri că am făcut cutare lucru, acum mă și predică de la învân. Și de fapt e vocea Domnului. Și tu crezi că e vocea lui Eli. Așa s-a întâmplat cu Samuel. Îi vorbea Domnul din cer și l-a confundat vocea Domnului. A zis, Eli, tu m-ai strigat. Dar nu era vocea lui Eli, era vocea Domnului. Vreau să vă spun un lucru. Domnul Iisus a zis, oile mele, cunosc glasul meu. Doamne, ajută-ne să cunoaștem glasul Evangheliei. Atunci când îți vorbește Domnul, să nu confunzi vocea Domnului cu vocea slujitorilor. Așa s-a întâmplat cu Samuel. Samuel a început, n-a știut că e vocea Domnului, până la urmă ajutat de Eli și a dat seama că de fapt Domnul i-a vorbit. Trăim vremuri când, de multe ori, poate nu deosebim care este vocea Domnului. Altădată vorbesc cu oamenii și credem că vorbește Domnul. Altădată vorbește Domnul și credem că vorbesc cu oamenii. Pe vremea lui Ieremia a vorbit Domnul, dar de fapt i-a pus la probă pe Recabit și l-a zis, du-te Ieremia și dă-le vin. Și Ieremia s-a dus să le dea vin la fiul lui Recab. Dar oamenii aceia au știut că este o probă din partea Domnului și a pus Ieremia. Chiar dacă tu ești prorocul Domnului, noi nu bem vin. Chiar dacă tu ești prorocul neamurilor, noi nu ne întinăm. Ceea ce ne-a spus Domnul, ceea ce ne-a spus Tatăl nostru, noi ținem cu sfințenie. O, cât de mare priză au la public astăzi cei care vin să facă deslegări. Puteau să spună fiul lui Recab, o slavă Domnului, de când am așteptat noi să bem vin? Dacă prorocul Domnului ne-a spus că e voi, avem deslegare, frate. Dacă fratele cutare au zis că lucrul cutare nu-i păcat, hai să mergem să facem, fraților. Iată că de multe ori nu deosebim vocea Domnului. A înviat Domnul Iisus dintre cei morți și era acolo o femeie care l-a iubit mult pe Domnul. Și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus, am să mă duc să-l iau. Și Domnul Iisus i-a spus doar o singură dată, Marie. Și Maria a cunoscut că este vocea Domnului. Doamne, ajută-ne să-ți cunoaștem vocea. Postorul cel bun își cheamă oile pe nume, așa spune cuvântul Domnului. Și Domnul Iisus a strigat-o pe Maria pe nume și Maria știu că este vocea Domnului. În textul de față vedem că Domnul a chemat pe Samuel de două ori. De fapt, am urmărit din Scriptură și am văzut că în multe situații când Domnul a chemat pe cineva special, a chemat de două ori. A zis, Iacove, Iacove, sau Avraame, Avraame, în textul care s-a citit din Exod, Moise, Moise. În Noul Testament câteva exemple spune, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Sau Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă, Marto, Marto. De două ori strigă Domnul, când are ceva special să-ți transmită. Altă dată poate strigă numai o dată. Altă dată poate strigă de două ori. Nu știu de câte ori trebuie să ne strige nouă, până să înțelegem că e vocea Domnului. Poate îți vorbește Domnul o dată și nu înțelegi, și îți vorbește și a doua oară, și a treia oară. Îți vorbește Domnul printr-un sfat. Și nu e în seamă cuvântul Domnului. Îți vorbește Domnul și printr-o mustrare și poate nici atunci nu primești. Poate îți vorbește Domnul și printr-o descoperire dumnezeiască și spui că prorocul a fost înșelat. Îți vorbește Domnul și printr-o boală. Fraților, a câta oară înțelegem că e vocea Domnului? Doamne, ajută-ne să cunoaștem vocea Ta. Atunci când Domnul ne vorbește, atunci când Domnul ne cheamă la slujbă, să spunem și noi ca Samuel, Doamne, vorbește că robii Tăi stau la dispoziția Ta și ascultă. Robii Tăi merg acolo unde Tu îi trimiți. Doresc ca Domnul să binecuvinteze tineretul din locul acesta. Atunci când Domnul îi cheamă într-o slujbă, să spună ca Samuel, Doamne, sunt la dispoziția Ta. Un tânăr care este chemat de Domnul, un tânăr care este pus în slujbă de Dumnezeu, un tânăr pe care Domnul l-a chemat deosebit, din care avem și noi de învățat, tânărul Samuel. Doresc ca Domnul să binecuvinteze, să scoată din locul acesta tineri asemeni lui Samuel. Că atunci când Domnul îi scoate în slujbă, să spună, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Amin.